อดบัดติดตั้งใจฟังธรรมะจังหน่อยบัดนั้นจังว่ากุศลาบ่นบก็ได้ดอกแต่ว่าให้ตั้งใจฟังคันว่าตั้งใจมันบ่ฮู้จักเด้วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มารวมกันณสถานที่เขาเรียกว่าเมนหรืออะไรเนี่ยเผาศพในวันนี้ก็เนื่องจากว่ามีผู้ตายไปก็เป็นญาติพวกเราที่พักกันนั่งเต็มอยู่นี้แหละโดยเฉพาะก็เป็นลูกหลานของหลวงปู่องค์นี้แต่เขาเป็นหลานเขยนะแต่ที่นี่มันก็อยู่คนละโลกเขาก็อยู่โลกหนึ่งคือโลกของทางนอกนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นโลกทางด้านอีกด้านหนึ่งเป็นสมมติสงฆ์ก็เรียกว่าพระจริงๆคำจริงๆคำที่ว่าเป็นพระเนี่ยมันมีพระจริงพระไม่จริงนะก็เหมือนกันกับบุญจริงก็มีแต่บุญไม่จริงเนี่ยมันเยอะนะบุญที่จริงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วว่ามันเป็นกุศลธรรมจะทำให้ท่านเป็นผู้มีความสุขอยู่ในชีวิตจะดำรงชีวิตอย่างไรท่านก็จะมีความสุขคนมีบุญก็เหมือนอย่างที่ท่านได้ยินเมื่อกี้เนี่ยท่านทั้งหลายก็พากันฟังกันมาอยู่แต่ไม่ทราบว่าพากันทำไหมสีเลนะสุขติยันติเมื่อกี้เนี่ยมีหูไหมถ้าท่านมีศีลเนี่ยท่านจะมีความสุขนะแต่ถ้าท่านไม่มีศีลท่านจะทุกข์ทุกอยู่ในจิตใจของท่านเองท่านจะมีอะไรมากมายก่ายกองก็เถอะท่านก็ทุกข์นะมีอะไรก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะสิ่งที่มันมีเพราะท่านไม่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นี่ฉะนั้นธรรมะนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชีวิตของท่านทุกคนเลยนะถ้าท่านเห็นธรรมะเป็นของสำคัญนะตัวท่านนั่นแหละจะเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดผู้มีศีลมีความสุขจริงท่านจะมีหรือไม่มีอะไรในเรื่องของโลกเนี่ยเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมีก็ไม่มีทุกไม่มีก็ไม่มีทุกข์นะพระพุทธเจ้าจึงว่าศีลมันให้ความสุขนะจะทำจิตของท่านให้มีความสงบจิตท่านจะเป็นหนึ่งมันจะไม่ออกเที่ยวเตร่เร่ร้อนไปตามเรื่องของภาษาของความทุกข์ที่มันเคยมีอยู่ในใจในตัวของมันนะคือจิตดวงนั้นเพราะมันมีทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์แล้วจิตดวงนั้นจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าธรรมะเป็นกุศลเพราะท่านมีศีล นี่เองนะคนมีกุศลจะเป็นคนที่ฉลาดจิตใจที่ฉลาดของท่านนั่นแหละจะไม่นำทุกข์มาให้ท่านอีกเลยนะแต่ถ้าท่านยังไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันจะต้องหาตั้งแต่สิ่งที่ไม่ดีมาให้นะมันออกไปไม่ใช่มันเอาของดีมานะมันเอาไฟมาเผาเจ้าของนี่ฟังให้ดีนะอันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระองค์ก็สอนอย่างนี้แหละ ่านอย่าอวดดีว่าท่านจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะให้เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเป็นคนเหมือนพวกเราเนี่ยแต่ตัวของพระองค์น่ะเป็นคนผู้ที่มีลักษณะที่แปลกเพราะพระองค์ทรงได้บำเพ็ญบุญมาสั่งสมบารมีเต็มนี่เขาจึงเรียกว่ามหาบุรุษนะไม่ใช่เหมือนพวกเราพวกท่านนะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่เข้าใจในเรื่องคำว่าบาปบุญจึงเป็นคนที่มีความสุขท่านมีศีลมีธรรมศีลให้ความสุขศีลให้โภคทรัพย์ศีลให้ความไม่มีทุกข์พระท่านพูดไปที่ไหนท่านก็พูดนี่ศีลเลนะสุขติงยันติให้ความสุขศีลเลนะโภคทรัพย์ประทานท่านจะเปรียมไปด้วยโภคทรัพย์เพราะตัวของท่านเองนั่นแหละมันเป็นก้อนแห่งโภคะกายก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยและจิตดวงนี้มันจะไม่นำสิ่งที่ไม่ดีมาเผาเจ้าของไม่เหมือนท่านที่ไม่มีศีลนะมันออกจากเราไปมันจะหาไฟมาเผาเรานะเอาไปคิดนะนี่คือศีลเลนะโภคะสัมปทาคือมันเป็นโภคะเป็นก้อนสมบัติที่พระพุทธเจ้าว่าทรัพย์ภายในนี่ทรัพย์ภายนอกนะมันไม่ให้ใครเลยนะจะให้ใครมีความสุขนะไม่มีหรอกมีพอให้ยังชีพไปเป็นวันเท่านั้นเองแหละนะกินอิ่มนะจะว่าเจ้าของมีความสุขนะท่านเข้าใจผิดต่างหากนะตื่นขึ้นมาท่านก็ทุกข์แล้วดีไม่ดีนอนหลับอยู่มันก็ยังฝันเป็นทุกข์อยู่นี่มันอยากนี่คือธรรมะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มองไกลให้ดูเจ้าของเดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งเขาตายเป็นญาติของพวกท่านด้วยพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงเรื่องนี้จึงจะเป็นผู้เห็นเจ้าของมันจะมองเขาหาเจ้าของคนเราถ้ามันกลัวตายนะไม่เชื่อให้ท่านป่วยหนักก่อนนะทุกคนเคยป่วยแต่มันไม่หนักเนี่ยถ้ามันหนักจริงๆนะมันต้องคิดเรื่องนี้ในจิตเนี่ยมันโง่นะถ้าไม่สอนธรรมะให้มันจิตนี่นะแต่ถ้าสอนมันเนี่ยมันฉลาดพระพุทธเจ้ายังบอกกุศลธรรมทำให้คนฉลาดก็คือเราสอนเจ้าของมันจะรู้ว่าเกิดแก่เก็บทุกคนเกิดต้องตายนี่มันจะทราบอย่างนี้แล้วเราจะได้เป็นระลึกถึงพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรับสั่งทรงสอนก่อนที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์แล้วก็หลับพระเนตรจากพวกเราไปนะสอนพวกเราพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารไม่เที่ยงนะร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องล้มทับไปสู่พื้นดินทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ของจีรังมันเป็นอจีรังเป็นของที่ไม่ยั่งยืนเมื่อมันล้มทับลงสู่พื้นดินแล้วมันหาประโยชน์สาระอะไรก็ไม่มีนอกจากไปทำให้คนอื่นเขาวุ่นวายเท่านั้นแหละเนี่ยเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยกำลังทำชาปนกิจอยู่เนี่ยกำลังจะเผาอยู่เนี่ยถ้าไม่มีญาติมันเป็นยังไงก็ไม่มีใครจะเผาให้หรอกอันนี้เรายังมีญาติมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานนะมีผู้ที่มีเมตตามีธรรมชาวพุทธเรานะฉะนั้นผู้มีธรรมะนี่จึงอยากให้ได้พุทธะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสแสดงว่ากุศลธรรมทำให้เจ้าของฉลาดอยากให้เรามองดูเจ้าของให้ทานแล้วมีศีลนะคนเราถ้าไม่ให้ทานน่ะมันไม่ได้ครบบัณฑิตหรอกไม่ได้ครบพระ ถ้าให้ท่านอย่าคิดว่าท่านจะไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าปลูกพืชเช่นไรจะได้รับผลเช่นนั้นนะพืชของคนคือบาปกับบุญนะคนตกนรกนี่เยอะมากเลยจริงๆนะเพราะว่าคนเนี่ยไม่เคยได้ระลึกถึงตนมีแต่ความประมาทไม่รู้จักว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรเราจะเป็นจะตายวันไหนก็ไม่ทราบนะคนประเภทนี้เยอะก็ตกนรกกับพวกนี้นะแล้วพวกท่านน่ะที่นั่งเต็มอยู่นี้อีกคนหนึ่งท่านเป็นอย่างนั้นไหมเอาไปคิดนะท่านเป็นผู้ให้ไหมเคยได้ทำทานไหมและทำทานนั้นท่านทำตามชอบใจหรือท่านทำตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนเอาไปคิดถ้าท่านยังไม่ได้ทำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนท่านทำผิดนี่ท่านไม่ได้หรอกอันนี้เขาเรียกว่าบุญปลอมบุญมันถูกใจเจ้าของแต่มันผิดธรรมเอาไปคิดทุกคนไม่ทราบเกิดวันไหนก็ไม่ทราบแล้วอย่างผู้พูดไม่รู้จักนะพ่อกับแม่บอกไม่ทราบว่าท่านจำถูกหรือผิดอายุอานามก็ถึงป่านนี้ก็นับเอาของทิ่มของที่เขาทิ้งนะไม่ใช่ของที่ได้หรอกฉะนั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับท่านเลยให้มันมีสาระมีแก่นสารอย่าให้มันเสียไปวันหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงพระพุทธองค์เองนี่พุทธังสรณังคัจฉามิคือที่พึ่งท่านจะถือศาสนาไหนก็เถอะถ้าท่านไม่มีพุทธะท่านจะต้องตกนรกนะไม่ได้เลือกว่าศาสนาไหนเขาไปลงนรกทั้งนั้นแหละก็เจ้าของเองเนี่ยเป็นคนทำสร้างนรกนะถ้าท่านไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยศีลห้าเท่านี้แหละนี่คือค่าของมนุษย์ท่านเป็นผู้มีแล้วถือมาแล้วมาด้วยบุญได้มาเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังยกย่องว่าจิตโฉมนุษย์สัพปฏิลาโภมนุษย์มีลาภมีลาภที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะและท่านยังไม่พอนะท่านจะได้พบบัณฑิตพระพุทธเจ้าไงนะท่านพบท่านหรือยังพระพุทธเจ้าท่านเคยให้ทานนั่นคือท่านพบพระพุทธเจ้าท่านมีทานแล้วท่านจะต้องมีศีลนะถ้าท่านให้ทานแล้วเมื่อท่านมีทานศีลท่านจะมีกิตตภาวนาคือท่านจะรักษาตัวของเจ้าของจะมองดูเจ้าของอยู่ตลอดท่านผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีโชคเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละ พระพุทธเจ้าว่าพระโพธิสัตว์คือเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะเป็นผู้มีกุศลมีความฉลาดไม่ใช่แบบสัตว์เหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสมมติประเภทของมนุษย์ว่ามนุษย์สเนริยโกมนุษย์มันคือสัตว์นรกนะเห็นไหมนะเอาไปคิดนะมันเป็นตัวเหมือนมนุษย์ทั่วไปนี่แหละแต่มันจิตใจนะมันเป็นสัตว์นรกมนุษย์สะดิรัจฉานโอมนุษย์คือสัตว์ดิรัจฉานเนี่ยมันก็เหมือนกันกับท่านผู้ที่เป็นมนุษย์จริงแต่ว่าใจนะมันครองสิงอยู่ในร่างนั้นมันเป็นสัตว์ดิรัจฉานมนุษย์เปรตมนุษย์คือเปรตเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์จริงๆอะมนุษย์เทโวหรือมนุษย์สามนุษย์โสเนี่ยเป็นมนุษย์จริงเป็นผู้มีศีลธรรมนะท่านอย่าเก่งแต่พูดนะถ้าท่านเก่งแต่พูดท่านจะเสียใจเก่งแต่รู้เก่งแต่เรียนมันของปลอมมันไม่ใช่ของจริงหรอกของเรียนของไม่จริงเหมือนกับทองนี่แหละมันมีเยอะนะมีหลายทองนะทองแดงทองเหลืองทองขาว ทองอะไรสารพัดอย่างแต่ทองคำเนี่ยมันหายากนะสิ่งที่มันมีราคาฉะนั้นตัวของท่านน่ะเป็นมนุษย์ที่มีราคาไหมเอาไปคิดสิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งต้นชีวิตใหม่ทุกคนว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่หรือปีเก่าเนี่ยแต่ท่านสิ่งที่กระทำนั่นมีแต่เผาเจ้าของอยู่ตลอดเวลากินเหล้าท่านจะว่ามันดีนะพระพุทธเจ้าห้ามอยู่แล้วศีลข้อนี้ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยท่านจะผิดไปหมดปานาก็หมายถึงชีวิตของท่านเองผิดเรื่องของชีวิตของท่านเองจำไว้นะผู้พูดได้ปฏิบัติธรรมะนี่บวชอายุ10ขวบเป็นเนนตัวเล็กอยู่9ปีนี่ไปเรียนมันไม่ได้อะไรเรารู้เฉยๆเนี่ยรู้นรกเรารู้จบมาเถอะมาหมมหามาหีท่านก็จบมาเถอะนะถ้าท่านไม่มีข้อวัดคือไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่รู้จักว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ท่านไม่รู้จักท่านเสียทีแล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนท่านไม่เชื่อนี่ฉะนั้นชาวพุทธคือท่านผู้มีพุทธจริงก็คือพุทธะอยู่ในตัวของท่านจิตของท่านจะสงบท่านมีศีลพุทธะเมื่อเป็นสภาวะที่มาเกิดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้านะถ้าสภาวะที่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัตินับแต่พระโสดาปัตติกตคานาคามีพระอรหันต์เรียกว่าพระอริยะเรียกว่าพุทธสาวกนะถ้าท่านเป็นอย่างนั้นน่ะท่านไม่มีทุกข์นะท่านจะเป็นมนุษย์ที่เป็นอริยะคือเป็นผู้ที่อยู่เหนือทุกข์แล้วจุดนี้เองที่พระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตมีค่ามีสาระนะไม่ใช่มีเงินมีทองมากๆไม่วัตถุสิ่งของอะไรเนี่ยมันเอาไม่ได้หรอกของอย่างนั้นน่ะมันของเล่นก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละท่านจะไปตายใจว่าท่านจะมีความสุขท่านทุกข์อยู่แล้วท่านก็ยังไม่รู้จักว่าเจ้าของทุกข์เนี่ยไหนว่าเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดนี่เป็นอย่างนี้มีแต่หิวโหยมีตั้งแต่จะกอบโกยมีแต่กูจะเอาเอามึงมันไม่ได้หรอกนะมันไม่มีใครเอาได้หรอกหลวงพ่อเพิ่งมาทราบในเมื่อหลวงพ่อเนี่ยได้ปฏิบัติจิตภาวนาและจิตดวงนี้มันสามารถทราบได้สารพัดอย่างจิตเป็นหนึ่งนะจิตยิ่งอธิจิตเนี่ยคือจิตที่เป็นหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็ทราบว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เราเกิดมาเนี่ยนานแล้วจนอายุ30กว่าปีเนี่ยเราค่อยทราบเรื่องอย่างนี้เราปฏิบัติเรารู้เราเห็นเราเป็นขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นเราไม่มีทุกข์นะจะพูดให้ฟังอย่างชัดเจนแต่ท่านคงไม่เชื่อหรอกทำไมไม่เชื่อเพราะท่านเนี่ยมันขี้ทุกข์เนี่ยยังขี้ทุกข์อยู่นะถ้าท่านทำจิตของท่านให้เป็นอธิกิจไม่ได้ท่านก็ต้องทุกข์ศีลไม่มีนะอธิกิจหมายถึงอธิศีล นะคือจิตยิ่งเมื่อจิตยิ่งศีลก็มีคือศีลบริสุทธิ์เรียกว่าอธิศีลและเมื่ออธิกิจอธิศีลมันยิ่งและกิจยิ่งตัวนี้จะทำให้ตัวของเจ้าของเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยมันชำระตัวของมันนี่มันอยู่ที่จุดนี้เองฉะนั้นศีลจึงสำคัญมากศีลธรรมเนี่ยในตัวของท่านน่ะคือกิจดวงนี้ถ้าท่านไม่มีกิจน่ะท่านมีหูท่านก็ไม่ได้ยินหรอกนะก็เหมือนท่านนั่งอยู่นี่เมื่อท่านไม่สนใจฟังเนี่ยท่านไม่รู้จักดอกว่าหลวงพ่อพูดอะไรอันนี้คนนี้จะตกนรกนะจะบอกให้นะไม่สนใจกับตัวของเจ้าของเลยนี่ท่านกำลังพูดไปคุยเรื่องอื่นเฉยนี่แหละคือท่านอาภัพมากที่สุดนะ ็นบุรุษหรือเป็นสตรีที่หาสาระแก่นสารไม่มีนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นชีวิตจึงไร้สาระอีกวันหนึ่งท่านจะทราบชัดเจนได้ว่าเออกูไม่ได้อะไรเลยจะไปไหนทีนี้ไปลงนรกนรกมีนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างชัดเจนเนี่ยหลุมนั้นชื่อนั้นหลุมนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้สวรรค์มีเทวโลกพรหมโลกก็มีหมดนี่โลกุตตรโลกก็คือโลกที่ไม่มีทุกข์เลยก็มีนี่ทำไมจะไม่มีบ้านเราก็ยังมีเนี่ยบ้านท่าเสียวบ้านน้องอึ่งโปโลเชียงใหม่ทำไมมันจะไม่มีเอาไปคิดนะวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ต้องมีอีกเอ๊ะมันสมมุติเนี่ยสิ่งเหล่านี้และตัวของท่านน่ะได้แค่สมมุติแค่นั้นเหรออันนี้คือชีวิตที่แย่แล้วไม่มีธรรมเป็นวิมุตติเป็นสิ่งที่ทำให้กิจไม่มีทุกข์ท่านไม่มีไม่ได้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่อาภัพที่สุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธองค์ทานท่านก็ไม่เคยได้ทำถึงทำก็ทำตามชอบใจนั่นแหละเหมือนโลกเขาทำกันเต็มโลกอยู่นี้ทำตามชอบใจแต่มันผิดศีลธรรมนี่เอาไปคิดนะถ้าท่านทำถูกใจท่านต้องดูให้ดีว่ามันถูกทำไหมท่านมีศีลไหมนี่ปานาทินากาเมมุสาธุระคือชีวิตของท่านเองอย่าไปฆ่านะจะบอกให้นะศีลตัวนี้คือชีวิตของเจ้าของโดยเฉพาะเลยปานาคือชีวิตนะมันออกมาจากมคธบาลีเนี่ยมันเป็นชีวิตของท่านเองถ้าท่านเมาท่านทำอะไรได้หมด ไม่กินท่านก็เมาอยู่แล้วเมาความโลภนี่เมาความหลงเมาความเรื่องของโลกเนี่ยเมามีอะไรก็มีแต่เมาของกูอยู่อย่างนี้ผู้พูดไม่ใช่ไม่มีนะแต่ผู้พูดนี่มีด้วยความบริสุทธิ์นะหลวงพ่อเนี่ยพูดให้ฟังอย่างชัดเจนอย่างนี้เขาหามาให้นะเรานั่งอยู่เฉยๆนี่แต่ถ้าท่านไม่เป็นพระจริงๆนั่นอย่าไปหวังเถอะไม่ได้หรอกเขาไม่ให้หรอกนะถึงให้เขาก็เสียดายเนี่ยเขาจะต้องเอาไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีศีลมีธรรมแล้วน่ะก็ดูสิเหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่รู้เคยเห็นไหมหลวงปู่ศรีเจดีย์สร้างไม่รู้กี่หมื่นล้านองค์หลวงปู่ไม่ได้หาหรอกนี่ผู้พูดเป็นลูกในไส้นะและท่านก็เลยยังเคยได้บอกเลยเรื่องของจิตภาวนาท่านบอกว่าเจ้าของเนี่ยนั่งซีมือหาขึ้นเนี่ยเจ้าของคอยได้เพิ่นสิเว้าภาษากลางบ่เป็นดอกหลวงปู่เพิ่นบ่เทศภาษากลางเพราะเทศบ่เป็นคนโบราณหลวงปู่ศรีเนี่ยย่านตายว่าท่านเพิ่นว่าให้นะท่านพูดด้วยความรักนะคันย่านตายเกิดมาหยังเอาไปเฮ็ดเด้อเพิ่นว่าเราก็ได้ตัดสินใจนั่งภาวนาอย่างที่ท่านได้แนะหรือบอกแนวทางหรือการกระทําของท่านปรากฏว่าเราได้ธรรมะมาครองใจนี่นั่งอยู่กี่วันกี่คืนก็ไม่ทราบแหละนะสมัยที่บวชใหม่ๆเนี่ยนี่อาจารย์สมเนี่ยเคยไปบวช ด้วยกันนะเราก็รู้จักดีนะแต่อาจารย์สมนี่เป็นยังไงเรารู้จักดีนะแต่ศึกมาก็ไม่เป็นไรหรอกมีธรรมครองใจอยู่ถึงจะไม่มีมากก็มีหรือท่านจะมีมากกว่าเราพูดเนี่ยก็ไปทราบเลยนะฉะนั้นการครบบัณฑิตเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นมงคลได้พบองค์หลวงปู่หลวงปู่ศรีก็ตามหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอดหลวงปู่แหวนหลวงปู่ไหนหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดที่หลังนะเกิดมาพบท่านด้วยทุกองค์เราเคยไปกราบไปไหว้แล้วก็หา สาระจากธรรมะของท่านอย่างหลวงตาบัวเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราท่านหมดเลยหลวงปู่ชาแต่ก่อนเราว่าจะไปบวชกับหลวงปู่ชานะแต่พอดีหลวงปู่ท่านมาเอาที่เราเป็นเชี่ยงหน่อยสมัยนั้นหลวงปู่มาเทศอยู่ที่วัดนี่แหละท่านมาเอาเราท่านเดินมานะนี่หลวงปู่ศรีเนี่ยนะนี่คือท่านผู้ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยบุญวาสนาบารมีเราไม่ได้ยอพ่อของเจ้าของนะหลวงปู่นี่เป็นผู้ที่มีธรรมะจริงและท่านเป็นพระอะไรเป็นพระจริงบอกอย่างนี้และท่านจะมาเกิดอีกไหมบอกแล้วก็ไม่เชื่อแต่ผู้มีธรรมะเนี่ยท่านจะไปที่ท่านมีนั่นแหละเมื่อได้ทำเป็นธรรมวิมุตติท่านจะต้องไปที่โลกอันหนึ่งที่เรียกว่าโลกุตตรโลกนี่มันมีอยู่อย่างนี้นะแต่ท่านมีธรรมที่รองลงมาท่านจะไปสุคติตามผลของการกระทำของท่านนะนี่พระพุทธเจ้าจึงว่าหว่านพืชเช่นไรได้รับผลเช่นนั้นอวิชิตนะท่านกำลังทำอะไรอยู่ทุกวันเนี้ยและเดี๋ยวนี้ท่านฟังไหมหูมีไหมสิ่งที่มีสาระกับชีวิตนะท่านรู้จักไหมเอาไปคิดสิอันนี้หลวงพ่อรักและก็เมตตานะทุกคนเนี่ยเป็นญาติของหลวงพ่อทั้งนั้นแหละอยู่ในโลกนี้เกิดมาไม่ทราบว่าใครมาเป็นแม่หรือใครมาเป็นผัวเป็นเมียสามีภรรยาลูกหลานเหลนอะไรเราได้ทางกิตภาวนาเราทราบได้ดีนะแม่เราไปไหนเรารู้จักพ่อเราไปไหนเราก็ทราบด้วยและญาติของเราไปที่ไหนเรารู้จักด้วยนี่ไม่ได้คุยนะพูดให้ฟังถ้าพูดจริงๆแล้วท่านก็ไม่เชื่อหรอกท่านจะเชื่อก็เพราะตัวของเจ้าของไปเห็นเสียก่อนด้วยตานรกมีนะท่านนะอย่าลืมนะถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติทานท่านตกนรกนะจะบอกให้ทานไม่ถูกท่านก็ตกอีกครบพระที่ไม่ถูกท่านก็ส่งเสริมคนผิดอีกนะตกนรกด้วยกันด้วยนะเหมือนกับสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพท่านศรัทธากับเทวทัตนะถ้าท่านไม่สนใจกับปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนท่านจะต้องไปด้วยกันนั่นแหละกับเทวทัตเอาไปคิดนะนี่คือธรรมะที่พอจะให้ท่านเอาเป็นหลักใจหลวงพ่อไม่มีอะไรให้มากมายก่ายกองธรรมที่จะทำให้ท่านพ้นทุกข์น่ะคือพุทธะเด้ออย่าลืมพุทโธเด้อหลวงพ่อจะบอกให้ชัดเจนเลยว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่มีทุกข์นะแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของคนพูดให้ฟังนะเพราะเราได้พุทโธในอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้จริงนะมาพูดไม่ได้หรอกมันผิดนะเป็นอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีคนทั่วไปจะไม่มีธรรมประเภทนี้คือเราเคยเป็นคนเนี่ยเราทุกข์เนี่ยมีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์อกอังขับแคบตีบตันเศร้าซึมโศกะหักสร้างสารพัดถ้าท่านเป็นอยู่อย่างนี้ท่านยังไม่มีพุทธะหรอกนะจิตที่มีพุทธะจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นนี่เพราะท่านดับความคิดทั้งหมดแล้วสังขารทั้งหลายจะปรุงแต่งจิตของท่านไม่ได้ท่านดับหมดแล้วคือขันธ์อันนั้นขันธ์ห้าท่านรู้จักแต่ชื่อมันนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้าเนี่ยถ้าท่านดับมันไม่ได้นะท่านจะต้องทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าท่านดับขันตัวนี้ได้นะท่านจะไม่มีทุกข์เลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าวันนี้แกกพุทโธให้ท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถอะท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์อีกวันหนึ่งอยู่แค่เอื้อมเนี่ยอยู่ในตัวของท่านนี่แหละท่านจะไม่มีทุกข์เลยนี่ผู้พูดได้ทำมาแล้วอย่างนี้และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักหลวงปู่มั่นนี่ หลวงปู่มั่นนี่เป็นอาจารย์ใหญ่บูรพาจารย์ทางด้านปฏิบัติเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศรีนี่แหละนะเราก็ได้ทราบว่ากับหลวงปู่นี่เป็นอย่างไรหลวงปู่มั่นเนี่ยถึงเกิดไม่ทันเนี่ยเราก็เคยทันท่านไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่คันเนี่ยมันไต่เต้าตามกันมาอยู่อย่างนั้นเหมือนกับญาติญาติทั้งหลายที่นั่งเต็มอยู่นี้แหละเราทั้งหลายให้รักกันนะอย่าลืมศีล5ปานาคือชีวิตตัวนี้เมื่อท่านรักเจ้าของท่านให้ท่านเสียสละเนี่ยท่านจะภูมิใจในตัวของเจ้าของที่สุดว่าท่านเป็นผู้มีความสุขนะภาวนาพุทโธเท่านั้นแหละอย่าไปอะไรมากมายระลึกพุทโธท่านจะไม่ได้ตกนรกหรอกพระริเจ้าสมัยนี้พระพุทธเจ้ายังพยากรณ์ด้วยนะอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพยากรณ์นะพระองค์หลวงปู่เนี่ยมันมีอยู่ในตำนานอยู่ที่ไหนไปหาอ่านเนาะองค์หลวงปู่เนี่ยปรารถนาพุทธภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ไม่มีผู้ที่พยากรณ์คือพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่ได้พยากรณ์องค์หลวงปู่มั่นเลยนี่อย่างนี้หลวงปู่ได้ธรรมะที่ถ้ำสาลิกาหลวงปู่มั่นของเราเพราะภาวนาพุทโธ20พรรษาหลวงปู่สามารถบรรลุคุณวิเศษได้พระองค์หลวงปู่จึงสามารถระลึกอะไรได้หมดทุกอย่างก็เลยเห็นว่าเราเนี่ยเคยเป็นโพธิสัตว์มาแต่เราไม่ได้รับพยากรณ์จากใครแม้พระพุทธเจ้าเองก็พยากรณ์เฉพาะว่าเราจะมาเป็นพระอรหันต์อยู่ในกึ่งพุทธกาลเท่านั้นเองสมัยที่เสด็จภูกำพาถาดพนมเนี่ยหลวงปู่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนะแต่ว่าไม่ทราบว่าหลวงปู่อยู่ในนั้นหรือไม่พระองค์ทรงตรัสหรือรับสั่งกับพระอานนท์ว่านี้อานนท์สถานที่แห่งนี้นะภูกำพาเป็นสถานที่พระมหากัจจปะองค์นี้จะเอาพระอุรังคธาตุคือกระดูกหน้าอกเพิ่นเนี่ยมาบรรจุเป็นพระสถูปอยู่ณที่แห่งนี้ที่ธาตุพนมนะและต่อไปการข้างหน้าโน้นจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดกึ่งพุทธกาลนะพระอรหันต์องค์หนึ่งนะจะมาเกิดกึ่งพุทธกาลแต่แม้นั้นหลวงปู่มั่นก็อยู่ในนั้นแหละแต่คงจะเป็นลูกศิษย์เทวทัตหรืออะไรก็ไม่ทราบนะแต่ท่านปรารถนาพุทธภูมิในหลวงปู่มั่นนะอันนี้เป็นธรรมะที่พอพูดให้พวกเราได้เกร็ดแห่งธรรมะได้เอาไปคิดพินิจพิจารณาว่าหลวงปู่ไม่ได้ถูกพระยากรหลวงปู่ก็เลยมาอุบัติเกิดอยู่ในยุคของพวกเราก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญนะได้ยินได้ฟังธรรมะที่ว่าจิตตภาวนาถ้าท่านรู้จักเรื่องของจิตตภาวนาเนี่ยชีวิตของท่านจะเจริญและท่านจะเป็นผู้ให้ทานท่านก็จะทานถูกนะศีลท่านก็จะมีและสมาธิของท่านก็จะเกิดจิตท่านก็จะเป็นหนึ่งนี่อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ได้เล่าธรรมะหรือได้พูดธรรมะที่ได้ปฏิบัติมาให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปพินิจพิจารณาในเรื่องของตัวของเจ้าของธรรมะที่จริงเนี่ยคือตัวของท่านเองนะอย่าลืมเจ้าของนะให้ระลึกพุทโธเสียแต่บัดนี้หลวงพ่อหลวงปู่ไม่มีอะไรที่จะแก่ให้ดีกว่านี้นอกจากพุทโธเท่านั้นเพราะหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นองค์บูรพาจารย์ในหลวงปู่ก็ได้ระลึกพุทโธนี่แหละพุทโธคำเดียวเนี่ยหลวงปู่ได้เป็นพระอรหันต์นี่เรามีความเข้าใจว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์จริงและสมัยนี้ก็ยังมีนะพระอรหันต์นะมีอยู่นะแต่ว่าไม่มีมากหรอกนะก็ท่านภาวนาดูถ้าตัวของท่านอยู่ในขอบข่ายอันเดียวอยู่ในวงที่ปฏิบัติเนี่ยท่านจะทราบก็เหมือนกับเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ย หรืออยู่วัดเดียวเนี่ยจะทราบเรื่องของกันดีอยู่ครอบครัวเดียวเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันจะทราบเรื่องของกันฉะนั้นเราทั้งหลายผู้มาอยู่ในเครือข่ายแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมะจิตภาวนาท่านจะทราบเรื่องของตัวของเจ้าของแล้วก็จะทราบเรื่องของผู้อื่นอย่างนี้นะฉะนั้นธรรมะมีอยู่ในตัวของท่านท่านอย่าเมินต่อหน้าที่ของเจ้าของความตายนะมันมีอยู่ในทุกคนเลยไม่เว้นแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเพราะกายก้อนนี้เนี่ยมันเหมือนกันมันเป็นก้อนของเชื้อโรคมันเป็นสารพัดเป็นนี่มันเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากด้วยมันเป็นนะแต่สิ่งที่เราอยากนะมันไม่มีเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันคือไอดีเถอะวะเพราะกายก้อนนี้เกิดมาแล้วแก่เก็บตายอย่างนี้ฉะนั้นความไม่แน่นอนอยู่ในชีวิตของท่านก็คือกายก้อนนี้ไม่ทราบว่าวันไหนจะต้องตายนะขอให้ท่านแน่ใจในคุณของรัตนะคือแก้ววิเศษคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถอะให้มั่นใจอย่างนั้นให้เอาพุทโธไประลึกนะและท่านจะเป็นผู้มีศีล นะถ้าท่านมีพุทโธท่านจะเป็นผู้มีศีลธรรมท่านมีพุทโธท่านจะเป็นผู้มีธรรมที่เรียกว่าวิมุตติธรรมมาครองใจของท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยให้ระลึกยืนก็ระลึกพุทโธนะเดินก็ระลึกพุทโธนั่งก็ระลึกพุทโธนอนก็ระลึกพุทโธนอกจากนั้น จะกินจะดื่มจะพูดจะคิดหรือธุรกิจหน้าที่การงานหรือท่านจะเป็นหนักเบาเข้าห้องน้ำหรืออยู่ที่ตรงไหนก็ตามทุกลมหายใจให้ท่านระลึกพุทโธท่านจะเป็นผู้พบความจริงอยู่ในตัวของท่านเนี่ยคือความไม่มีทุกข์เนี่ยในตัวของท่านเนี่ยอีกวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะไม่เป็นผู้ผิดหวังที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะจะได้และได้พบพระพุทธศาสนาจริงนะท่านจะได้ทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ได้จริงถ้าท่านได้อย่างนั้นท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยนี่อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้แสดงธรรมก็สั้นแต่มันก็ย่าวอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่จะมาพูดได้ง่ายๆให้คนได้รู้จักง่ายๆนะมันของยากแต่ว่าอย่าลืมว่าพุทโธเท่านี้แหละท่านอย่ายกแต่มือเฉยๆนะต้องเคารพตัวของเจ้าของให้ยกตัวของเจ้าของให้ขึ้นอย่าลืมพุทโธถ้าท่านได้พุทโธท่านได้แก้ววิเศษคือพระรัตนะถ้าท่านได้แก้ววิเศษพุทคือพุทโธแล้วท่านจะได้ธรรมและจะได้วิมุตติธรรมเป็นเครื่องครองใจของท่านและท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยแสดงธรรมเป็นอย่างสมควรเจเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพรทั้ง4ประการจตุรพิทพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพลานามัยสมบูรณ์บริบูรณ์จงทุกท่านเทอญ